Camilla Steen, Polttarit. Suomentanut Hanna Arvonen. Kustantaja Vasar, 2026. Äänitys Silenzio Helsinki. Lukija Johanna Kokko. Markille, joka opetit minua unelmoimaan isommin, joka päivä. Tätä kirjaa ei olisi ilman sinua. Prologi. 12. toukokuuta 2012. Nuotio alkoi hiipua. Se oli alun perinkin ollut säälittävä tulen viritelmä, jonka polttoaineena olivat optimismi ja vodka. Alkuillasta ne vähät ohuet, kosteat oksat, jotka he olivat onnistuneet löytämään saarelta, olivat suostuneet syttymään kituliaasti puolen tunnin lempeän pakottamisen jälkeen. Eivät he oikeastaan olisi tarvinneet nuotiota. Kesä oli jo melkein saapunut. Taivas oli edelleen selkeä ja sininen. Alhaalla horisontissa riippuva aurinko kieltäytyi itsepintaisesti laskemasta. Harvat puut, jotka olivat onnistuneet uhmaamaan kohtaloa ja säilyttämään otteensa pienen saaren kivisestä pinnasta, hehkuivat alkukesän pehmeässä valossa. Kumpa lämpötila olisi vain ollut yhtä myötämielinen. Näin aikaisin kevätkesällä maa takertui edelleen kylmyyteen, ja vaikka Matilda istui puolilahon tukin päällä, jonka he olivat raahanneet kallion kylkeen, hän tunsi silti maasta huokuvan viileyden. Nuotio oli kuitenkin perinne. Olipa se miten pieni tai säälittävä tahansa. Koko tämä retki oli täynnä perinteitä. Matilda siemaisi taas oluttaan. Se oli lämmennyt ja väljähtynyt hänen kädessään, ja pullo tuntui nihkeältä hänen kämmentään vasten. Hän oli niin väsynyt, että häntä paleli, mutta myös liian hermostunut ja vaivautunut tehdäkseen asialle mitään. Hän mietti, oliko tämä ollut virhe. Hän olisi voinut jäädä kotiin Karlin luo. Tähän aikaan he olisivat jo menneet nukkumaan. Karl ei valvonut myöhään iltaisin. Hän oli aamuvirkku. Sellainen ihminen, joka kävi mielellään lenkillä ennen aamiaista, eikä nukkunut pitkään edes viikonloppuisin. Siistit hiukset, pienehköt kädet ja aina raikas ja järjestelmällinen. Niin erilainen kuin Matilda. Carr oli pelkkää logiikkaa ja rationaalisuutta. Huolellisesti laadittuja suunnitelmia, joita noudatettiin pilkulleen, varasuunnitelmia varasuunnitelmien perään sen varmistamiseksi, ettei mikään menisi vikaan. Se olisi riittänyt tekemään Matildan hulluksi, ellei hän olisi jotenkin onnistunut rakastumaan Karliin. Yhdet yllättävän menestyksekkäät krapulaiset treffit, jotka oli sovittu viime hetkellä Match.comissa, ja 2 vuotta myöhemmin he etsivät sopivaa juhlapaikkaa häitä varten. Voi luoja, jos hänen teini-ikäinen itsensä näkisi hänet nyt. Matilda hymyili vaisusti ja huulet yhteen puristettuina. Jokin tässä retkessä teki hänet aina nostalgiseksi. Ehkä he sen vuoksi jatkoivat perinnettä, kaikesta huolimatta. Hiipuvan nuotion luona Linnea ja Eveliina tanssivat hiukset hulmuten, muoviset viinilasit käsissään. Pieni pyöreä kaiutin, jonka Linnea oli tuonut iltaa varten, teki parhaansa ja yritti voittaa fyysiset rajoituksensa täyttääkseen illan ysärin nostalgialla. He olivat tulleet nyt 11 vuoden ajan tänne joka toukokuu. Matildasta se kuulosti käsittämättömän pitkältä ajalta, ja hänen muistoissaan retket tuntuivat sekoittuvan toisiinsa. He olivat aikuistuneet, hiustyylit olivat vaihtuneet, he olivat valmistuneet yliopistosta ja löytäneet töitä ja korjanneet nuoruuden virheet, kuten lävistykset ja bändissä soittavat poikaystävät. Mutta täällä Blindöllä aika tuntui pysähtyneen. Joku itki aina. Joku oksensi aina. Joku koki aina elämän mullistavan oivalluksen. Täällä Anna oli tullut ulos kaapista. Täällä Linnea oli kertonut heille isänsä syövästä. Kun Eveliina oli saanut töitä Pariisista, he olivat tulleet Blindöölle bilettämään vielä viimeisen kerran ennen hänen lähtöään. Ja siellä he olivat tavanneet hänet ensimmäisen kerran hänen palattuaan kotiin. Kun perinne oli alkanut, he kaikki olivat olleet angstia ja seksuaalista turhautumista sykkiviä teini-ikäisiä. He olivat epätoivoisesti halunneet tuntea, että heidän todellinen elämänsä oli alkamassa. Halunneet ennen kaikkea tilan, jota sanoa omakseen, vaikka vain yhden yön ajan.